Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Председателят на Дружеството на анестезиолозите, професор Николай Петров, ви пише тази седмица на вас и на Здравната каса с безпокойство от цените, които през тази година ще се плаща на болниците за интензивно лечение. До миналата година това се плащаше от бюджета на вашето министерство, сега вече ще плащате от Здравната каса, и той дава пример и недоумение сред професионалистите, казва. Той буди въпроса как е възможно интензивно лечение на един тежко болен пациент да е оценен през миналата година от Здравното министерство на 500 лева дневно, а през 2013 година Здравната каса да го оцени на 357 лева. Вие имате ли отговор на този въпрос?
Първо ще започна от там, че вече наистина са гласувани от Министерски съвет цените и обемите на медицинските дейности, които през 2013 ще плаща касата.
Защото не беше подписан договор с лекарите.
Точно
за това.
Точно така.
Вие променихте
за
закона.
Се наложи Министерския съвет да ги определи, но те са по предложение и са приети от Надзорния съвет на касата. В Надзорния съвет на Здравната каса има представители не само на държавата, но има представители на пациентските и на синдикалните организации. Тоест всички, които са гласували, че това ще бъдат цените и обемите, а тези цени и обеми се определят и след преговори с Лекарския съюз, с преговори
лекарския
с Заболекарския
съюз. Изобщо не е съгласен с това. Те също казват, че е абсурд да се намалят толкова парите за интензивно лечение.
Всъщност те изобщо не са преговаряли. Когато бяха поканени, защото през времето, когато се развиваше дебата, ще има или няма НРД и какво ще се случи, ако няма НРД, и тези дейности, които до сега Министерство на здравеопазването плащаше, преминат в касата, ще е ли възможно лечебните заведения да работят по тях, многократно ръководството на Националната здравноосигурителна каса и самия Надзорен съвет канеше на среща Българския лекарски съюз, защото от две години вече текстовата част на НРД се подписва и договаря отделно, и цените и обемите се договарят отделно. Тоест, имаше няколко възможности Български лекарски съюз да седне на масата за преговори и да договори такива цени на медицинските дейности, така че националните консултанти, в случая професор Петров, да не се налага да пише писма на министъра на здравеопазването или на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
По-големия въпрос, който засяга всички българите, още взето знаят, че имат за, в крайен случай, за интензивно лечение, добро лечение в България. Болниците, интензивните отделения са добри в България. Сега, като им намалите с една трета парите, дали няма да почнат да умират хора, защото не стигат пари?
Първо ще кажа, че вследствие на това, че имаше решение през миналата година на Конституционния съд, изобщо се наложи тези дейности да бъдат прехвърлени в Националната здравноосигурителна каса за плащане. Целият обем от 45 милиона средства за интензивно лечение и реанимация са заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Съгласно наредба 40 пък са определени условията и пакета и дейността, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да имат ниво на компетентност съгласно медицинския стандарт и да могат да работят и да оказват медицински грижи по интензивно лечение и реанимация. Разбира се.
Чакайте
трябва
да обясним на хората всъщност какво направихте вие. До сега Министерството на здравеопазването плащаше за интензивно лечение, т.е. ако те закарат в болница в безсъзнание, не започват да изследват имаш ли ти здравни осигуровки или нямаш, а те лекуват и държавата от данъците на всички плаща за това. Същото беше с ваксините, за да не сееш зарази. Независимо дали си осигурен или не, ти слагат ваксина. Същото беше с инвитро процедурите, защото България иска да насърчи раждаемостта, амбулаторното проследяване на пациенти с психични заболявания, кожно-венерическите болести, онкодиагностиките с ПЕТ скенери. Това бяха неща, които България беше решила, че независимо дали си осигурен или не, ще получаваш тази минимална жизнено необходима здравна грижа с данъците на всички. Сега вие ги прехвърлихте към Здравната каса и вече хората, които са осигурени, почват да плащат за тия, които не са осигурени, с осигуровките.
Първо да кажем, че не е много коректен примера, който дадохте. В безсъзнание те закарват в някоя болница и ще плащат всички, защото спешната помощ се плаща от държавата и всички спешни състояния се финансират от държавата. След това, когато се установи диагнозата и съответно лечебното заведение има договор с касата и работи по тази клинична пътека, така или иначе пациента бива хоспитализиран по тази клинична пътека и лечебното заведение получава средствата си по договарянето с здравната каса. Да, действително, тези дейности бяха прехвърлени за плащане в касата.
И ако не е бил осигурен този човек, а са положени интензивни грижи за него, сега вече всички други осигурени ще платят от техните вноски за него.
Трябва да кажем, че здравното осигуряване е задължително в България. И това смятам, че е един от начините да насърчим хората да се осигуряват здравно.
Защото... Как като ще се плати тъй или иначе? Дали си осигурен или не, ти ще получиш и ваксина, ще получиш и инвитро, ще получиш и интензивно лечение.
Първо, инвитро процедурите и изобщо дейностите по репродуктивната медицина се извършват само на здравно осигурени жени. Това е записано в текстовете, които ние променихме и в Закона за здравето, и в Наредба 40.
А за ваксините,
не
за
биха могли да се възползват здравно неосигурени жени и за тази мярка не подкрепят абсолютно всички пациентски организации.
Така, психично болен. Ако психично не е осигурен, болен, ще бъде ли платено с парите от касата?
Не. А за всички неосигурени лица, които се налага да бъдат хоспитализирани, има заделен финансов ресурс в Министерството на здравеопазването и в Министерството на труда и социалната политика, ако те, разбира се, отговарят на критериите съгласно Закона за социално подпомагане.
Аз не разбирам какво сте прехвърлили. Амбулаторното проследяване на пациенти с психични заболявания сте прехвърлили. Преди осигурен, неосигурен, държавата наблюдава този болен с пари от бюджета на Министерство на здравеопазването. Сега вече ще бъде наблюдаван с здравните осигуровки на всички.
За тези, които са здравно осигурени, а за тези, които не са здравни осигурени, има средства в нашия бюджет.
Тоест сега вие обяснявате, че всъщност остава бюджет в Министерство на здравеопазването за всички тези неща, които изброихме, за хора, които не са осигурени.
С изключение на средствата, които са предвидени за асистирана репродукция. Там задължително и само асистирана репродукция се осигурява на жените, които са здравно осигурени. За имунизациите, понеже и за тази дейност попитахте. Ваксините са по задължителния имунизационен календар. Ваксините се правят на всички деца до 18 години. Всички деца до 18 години съгласно нашето законодателство са здравно осигурени и то за сметка на държавата.
Онкодиагностика с PET скенер. Ще бъде ли някой, който не е осигурен, ще може ли да отиде на PET скенер?
Да, и за това има предвидени средства
в
Министерство на здравеопазването, но почти всички пациенти, които са с такава диагноза, са и с решение или на лекарска комисия или ТЕЛК, и те също са здравно осигурени граждани.
Добре, т.е. целият този дебат, който се провежда, Хасан Адемов, щях да ви цитирам, който казва, че се унищожава смисъла на здравното осигуряване, вие току-що обяснявате, че всъщност държавата ще продължи да плаща с бюджет на Министерство на здравеопазването на нездравно осигурените за определени жизнено важни дейности.
Точно така, така че няма никаква драма с промените, които направихме в Закона за здравното осигуряване, стана възможно и без подписване на НРД от Лекарския съюз тези дейности да бъдат гарантирани. Защото вие нали си представяхте на 1 януари 2013 да няма интензивни грижи, да няма възможност за асистирана репродукция,
да
няма
ваксини. Да, ама тогава става без значение дали си осигурен за тия жизнено важни дейности. Значи излиза, че ще вземете от моите пари като осигурен, за да да ида на PET скан, обаче ако не съм си плащал осигуровките, държавата ще е осигурила пари в Министерство на здравеопазването за същата работа. И така се създават две категории хора, на бала ми, които се осигуряват, и на такива, дет не се осигуряват, но държавата покрива жизнено важни неща, като интензивното лечение.
Държавата следва да гарантира на българските граждани именно лечението им при спешни състояния. И да, тя гарантира, защото има български граждани, които...
Ама за едните с техните пари, а за другите с парите на от данъци.
Има български граждани, които са наистина на дъното на социалната стълбица и не могат да се
не
осигуряват.
Не говорим за тия на дъното. Говорим за някой, дето има пари, но не се е осигурявал.
Законът за здравното осигуряване е много ясен и конкретен. Първо, кога се възстановяват здравноосигурителни права, след като се възстановят всички средства, които са дължими към системата. Освен това, и в момента по действащото ни законодателство, след като си здравно неосигурен, или си възстановяваш правата, или си заплащаш стойността на медицинската услуга.
Тоест, неосигурените ще си платят за интензивното лечение. Това казвате.
Да, ако не отговарят на условията, които сме заложили и са социално слаби, и за тях има бюджет в Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.
Подкрепяте ли това решение на здравната каса? Парите от здравни вноски, които не са били изразходвани миналата година, да отидат в фискалния резерв. Възраженията, които бяха направени, са, че на фона на ниските лимити за здравни услуги, това е абсурдно. Или има направо изключени неща от плащане от здравната каса, протезите или заболечението. Ми, ако остават пари, дайте да включим и протезите, да включим по още две пломби на човек, да му се направят. Защо трябва да се дават парите от осигуровките? Да се крепи, да се подпомага държавата, а не осигурените.
Първо ще започна от там, че съгласно закона за бюджета на касата има приходна и разходна част и никога не трябва да има дефицит в този бюджет. И толкова колкото са приходите, такива трябва да бъдат и разходите. И първият въпрос, който трябва да си зададем, защо се получи така, че в края на 2012 имаше преизпълнение. Причината едната е, че вследствие на всички мерки, които предприехме по отношение на лекарствената политика, законодателните промени, бързата работа на Комисията по цени и реимбурсиране даде възможност Националната здравноосигурителна каса да заплати с 22 милиона по-малко средства за лекарствени продукти за домашно лечение. Съгласно наредба 10 и съгласно наредбата за цените и реимбурсирането на лекарствените продукти.
Това е похвално. Спора е къде от тия 22 милиона. Що трябва да се дадат на Симеон Дянков да си крепи фискалната стабилност, а да не се дадат на хората, които са ги дали тези пари, на тия толкова добре управляващи ги хора, и да им се сложи по още една пломба на тия хора?
Първо, защото закона за бюджета на здравната каса се приема и всички корекции в него се извършват с решение на Народното събрание. Не е възможно единствено и само надзорния съвет на 28 декември да вземе подобно решение и да разплати 50 милиона лева към различни свои контингенти.
А т.е. това го мислите тая година, да си върнете парите на хората от техните осигуровки в здравната каса и да се предложат още услуги, защото е била управлявана добре касата.
Между другото, и при промяната на закона за здравното осигуряване и при гласуваните обеми и цени на медицинските услуги, освен че се прехвърлиха дейности от Министерството в касата, вероятно вие знаете, че през 2013 вече ще има 4 нови пътеки, които са изключително важни. Пътеката за лечение на будната кома. За първи път проблем, който многократно е предпоставен от в България, от най-различни пациентски организации, от хора, които са нямали изход, пътека, която ще бъде свързана с онкологичните заболявания, пътека за спешни състояния при деца с неустановен произход, пътека за реконструкция на меки тъкани. Това са все дейности, които ние сме предвидили през 2013 година.
Сега, ще продължим с онкологията, обаче. Включване пряко от НДК с нещо извънредно на Националната конференция на Движението за права и свободи. Мъж с пистолет нападнал Ахмед Доган по време на речта му на конференцията. И вие ще чуете в слушалките. Дея Манолова е там с повече подробности. Дея?
Здравейте, съжалявам за звука. Не може да чуете добре в момента. Чувате възгласите на делегатите на 8-та конференция на ДПС. Това се случва буквално минута и половина след като по време на традиционната си реч докато Ахмед Доган очертаваше приоритетите пред партията. В момента чувате Лютви Места. 30 минути почивка сега се дава, след като по време на речта на Доган един мъж изскочи и насочи пистолет към главата на лидера на ДПС. Бързата реакция на охраната и на делегатите, които бяха най-близко до трибуната, усуети вероятно нападението. Буквално секунда, след като той насочи пистолета, по време на речта хора се хвърлиха и го събориха на земята, след което вероятно емоционално натоварени почнаха да боритат. Лидера на ДПС беше невредим и беше изведен от залата, както и нападателя, който в интерес на истината нямаме представа в момента къде е, вероятно охраната се намеси и го изведе от залата, а делегатите почнаха да скандират. Наложи се 30 минутна почивка, за да се види какво се случва в момента. Това, което можем да кажем, е, че Доган изглеждаше невредим, защото бързо най-близките делегати успяха да застанат между тях. За сега това е единствената информация, с която разполагаме. Случи се буквално преди 2 минути.
Доган спомена ли нещо за оставка, която се коментира широко в медиите?
Извинявай, ако може да повториш въпроса, много е шумно при мен.
Доган спомена ли за оставка да не бъде повече, по-скоро да не се кандидатира отново за председател на партията, или не беше стигнал до там в речта?
Не, това беше очакваната... Така, може би, новина от конференцията. Говореше се, че той има намерение да се оттегли, неговото място да бъде заето от Лютви Места, неговата дясна ръка, знаете. До момента речта, която малко преди този така опит за атентат, може би, той очертаваше само приоритетите пред България в контекста на Европейския съюз, на къде трябва да се развиваме в условията на криза, но за лидерството и за наследяването му в партията, изобщо дали ще остане или няма да остане в ДПС, изобщо темата не беше подхваната. Може би щеше да бъде по-напред в речта му, за която беше предвиден един час
дневния
ред на конференцията.
Дея Манолова, пряко от Националния дворец на културата, мъж с пистолет нападнал Ахмед Доган по време на речта му на конференцията на Движението за права и свободи. Там Доган е невредим, охраната се е намесила, Доган е изведен от залата и все още няма информация какъв е този мъж, който е насочил пистолета срещу Доган. Продължаваме с министъра на здравеопазването Веслава Атанасова. Три болници връщат безнадежно болна. Частен център и предлага експеримент. Става дума за 29-годишна жена, на която три болници в София и отказват грижи. Тя е болна от тежка форма, казват лекарите, в терминален стадий на рак. Всъщност това поставя големия въпрос: къде се лекуват тези хора, т.е. те не се лекуват, а къде отиват тези хора, за които медицината не предлага решение?
Да, първо да кажа, че аз лично се ангажирах с този случай и става въпрос за 29-годишна пациентка, която наистина е в терминален стадий. Направено е всичко възможно, консултации с националния консултант по медицинска онкология, чието становище е било, че химиотерапията при нея би навредила може би и на други жизнени функции и единствено се налагат палиативни грижи. Наистина проблемът е там, че до момента няма медицински стандарт за палиативни грижи. Миналата година през септември с моя заповед създадох работна група, която да изработи такъв медицински стандарт.
Смисълът какъв е от този стандарт? Въпросът е, че болниците всъщност нямат начин, по който да получават пари за това, че ще се грижат за такъв човек. Това ли е?
Смисълът в медицинските стандарти е първо да се определят условията, на които трябва да отговарят тези лечебни заведения. Наличие на апаратура...
А тия всички хосписи в момента
случая,
как съществуват?
Всъщност това е без значение, но наличие на достатъчно медицински персонал и така нататък. И в момента се плаща за палиативни грижи на лечебните заведения, само че Сумата е твърде непривлекателна. Затова и има толкова малко лечебни заведения, които осъществяват такива палиативни грижи. Например, Военно-медицинска академия имаше преди такъв договор, но ръководството прецени, че само и единствено се трупат задължения, ако се осъществяват тези палиативни грижи.
Месечно съм чула, че стават дума за частните хосписи, взимат примерно стотици, даже към 1000 лева минимум е цената за такова нещо. А колко плаща, колко се плаща?
Да, това е безспорно. Ами съвсем малка е стойността на процедурата, която се плаща. Тя е ежедневна грижа. Но факта, че трябва да намерим начин да бъдат разкрити много повече такива услуги и те да бъдат гарантирани с средства...
Това ще го направите в държавните болници.
От бюджета на държавата, чрез Министерство на здравеопазването и от касата е очевиден. Да, трябва да го направим. Тези хора не трябва просто да бъдат оставени да се справят сами, те и техните семейства. Ето тук държавата трябва да се намеси и трябва да помогне.
Това кога?
До началото на февруари трябва да е готов медицинския стандарт и веднага след това ще дадем възможност на лечебните заведения да подават своите документи, за да могат да подписват договори и съответно
тоест,
да оказват...
Вие казвате, че още тази пролет в държавните болници, в общинските болници ще се появят отделения за които ще са като хосписи за хора, които няма надежда за тях, но те ще могат да остават там да се грижат за тях.
Това са моите амбиции, не случайно и част от проекта за по оперативна програма развитие на човешките ресурси и регионално развитие, където средствата за това в голяма част от общинските болници да бъдат изградени такива отделения за долекуване са насочени към тази тема. Да има места, в които да се приемат хора в терминален стадий, на които да се оказват именно такива палиативни грижи.
Друг тежък въпрос е свързан с превенцията на тези заболявания. Всъщност България отделя като че ли най-много средства за терминалният стадий на онкологичните заболявания. Той е и най-скъпия. Там се дават страшно много пари за много скъпи лекарства, които пари, ако се дадат по-рано за откриването на онкологичните заболявания, ще излиза много по-евтино.
Да, и тази тенденция вече я преодоляваме. Това става чрез реализирането на два големи проекта. Единият проект се казва Спри и се прегледай. Той е насочен именно към превенцията на онкологичните заболявания. Става въпрос за скрининг на рака на маточната шийка, рака на гърдата и рака на дебелото черво. А този скрининг осъществява в лечебни заведения в цялата страна, не определени с административен акт. До 23 януари трябва да е готов вече националният скринингов регистър, в който ще се въвеждат всички данни. След това втория етап на този проект е всички, които са в тази застрашена фокус група, да бъдат уведомявани и канени на профилактичен преглед. И разбира се, последният етап е осъществяването на тези прегледи. Ние ще дадем възможност на всички лечебни заведения и всички лекари, специалисти да могат да ги осъществяват, да попълват данните в националния скринингов регистър, така че в България да има яснота каква е заболеваемостта.
Но то трябва да има апаратура, която да е сложена на определени места.
Безспорно, в тази връзка е и най-големия проект в Министерство на здравеопазването за 148 милиона за оборудване с апаратура за диагностика и лечение на онкологичните заболявания. И тук наистина благодарение на това, че екипа на Министерството последните няколко месеца работи денонощно и екипите на тези 13 лечебни заведения, които ще получат тази апаратура, ще е факт през 2013 наличието на високо специализирана медицинска апаратура. 13 лечебни заведения получават най-висок клас, линейни ускорители, радиохирургия и всичко необходимо за това, да се гарантира медицинската помощ на българските граждани.
Точно всичко необходимо влизат консумативите. Решихте ли проблема с пет скенерите, които нямаха изотопи и България ги караше с един самолет някъде от Централна Европа, не си спомням откъде мисля, от Унгария, който беше някакъв абсурд. Всяка сутрин ходи самолет до чужбина, за да докара банки с този изотоп, за да може да работи машината. В Варна, София имаше машина, която не работеше точно защото нямаше изотоп.
Ами сега може в вашия ефир да съобщим новината, че в началото на февруари, може би на 1 февруари, ще бъде открит апаратурата, така наречения циклотрон, който произвежда изотопи за първи път в България в болница Света Марина във Варна.
Там, където е основния, един от основните апарати.
Там по европейския проект са предвидени закупуването на два линейни ускорителя, които трябва до края на месец май и началото на юни да бъдат доставени. Тоест, намираме и търсим.
Чакайте само да свършим с тая тема. Плана обаче беше, доколкото съм говорил с специалисти-онколози, те смятаха, че трябва на две места в България да има такъв...
Да, такъв е плана. Може би знаете, че има един апарат. Проект на БАН, с който България също се ангажира. Бяха дарени средства от Американското посолство, от българската държава, именно отново за изграждане и на такъв циклотрон, който ще работи не само за медицински нужди, но ще работи и за нужди на науката.
Това ще е втория.
Да, и ще е тук в София.
В София, а тази година ли ще стане той?
Надявам се да стане тази година.
А от февруари вече България сама ще произвежда изотопа.
На 1 февруари ще можем да открием апаратурата.
През седмицата говорите за стандарт за управление на болниците, така че всички те да управляват по един и същи начин процесите. Това по повод на похвалите, които сипете за управлението на болница Света Ана, където, впрочем, открихте точно център, обновление на отделението по анестезиология.
Да, така е. Няма стандарт в системата на здравеопазване по отношение на управление на лечебните заведения. Говоря за стандарт не само за достатъчно ефективност на разхода на публичните средства, които постъпват, но и по отношение на управление на човешките ресурси, продължаващото обучение, инвестицията в човешки ресурси, инвестицията в апаратура. Именно считам, че трябва в този стандарт да бъдат записани добрите практики, там където ги има, лошите практики, които трябва да бъдат преодолявани, така че всяко лечебно заведение в България, което е държавна 100% или над 51% собственост в капитала на дружеството, да се управлява по един и същи начин.
Кога ще бъде въведено това да го наречем ИСО за управление на болници?
Ами в момента работим по него заедно с Министерство на финансите, с експерти, с Агенцията за държавен финансов контрол, с експерти от Сметната палата, именно защото това са хората и екипите, които забелязват празнотите или липсата на законосъобразност при определени решения и действия от страна на лечебните заведения.
Ще стане ли ясно до края на мандата ви колко болници ще останат в България, финансирани от Здравната каса и на какъв принцип?
Ще започна от там, че съгласно Закона за здравето, ние трябва да определим в Националната здравна карта брой на дейности на високотехнологичните методи. И този срок почти изтича, той е 6-месечен срок, така че съвсем скоро ще бъде оповестено как ние считаме, и не само ние като екип, но и цялата статистика и всички проучвания и национални консултанти, които са дали становище за това на какъв брой население, при каква заболеваемост, колко високотехнологични методи за диагностика и лечение са необходими.
Това ще го направите преди изборите.
Да, ние почти сме готови и аз смятам,
и че... И не се опасявате, че като кажете на два града, които в момента имат болници с определени отделения, които ще попаднат в категорията, как ги наричате ви, високотехнологични, които смятате, че е нецелесообразно да се харчат пари там, защото има друг град на 30 км, в който по-добре да се съсредоточат и кадрите, и техниката, не се притеснявате, че тия хора от това градче няма да гласуват за вас?
Само да обясня следното. Високотехнологичните методи, това са кардиохирургията, това са инвазивната кардиология, това са определени дейности в неврохирургията, например, ендоваскуларната терапия.
А, няма да, това са... няма да, да направите по-широката карта, в която да кажете колко хирурги, например, общи хирурги, коремни хирурги трябва да има България, няма да го кажете преди
тази избори. Национална здравна карта и в момента е факт. Тя е определена съвсем неотдавна, първо след като са заседавали областните здравни комисии и са определили техните приоритети и наличие на лечебни заведения, специалисти и апаратура. След това бе одобрена и националната здравна карта и ние сега ще определим националната здравна карта по отношение на високотехнологичните методи.
И това, това ще бъде важно. Картата на болниците на България.
Аз считам, че по отношение на високоспециализираните и технологични методи, тя трябва да бъде задължителна.
Аз ви питам за другите методи, защото една от тезите е, че България има много болници и разпилява парите си за здравеопазване.
Така или иначе, в момента закона за лечебните заведения е такъв и ние го прилагаме като такъв.
Няма да го променяте, той преди изборите направо звучи невероятно да го промените.
Смятаме, че следва да се промени по отношение на високотехнологични методи за диагностика и лечение, което е стъпка в тази посока.
Тоест ще направите по-малко такива, това ще идете, няма да отворите нови, ще направите по-малко, например, кардиохирургии в България.
Не, ще посочим минималните и максималните възможности на лечебните заведения съобразно заболеваемостта и населението на Република България. Наличието на медицински специалисти и наличието на 24-часово обслужване при спешни състояния и необходимата апаратура. Така както е съгласно медицинските стандарти.
Има ли район вече, който е пред грипна епидемия?
Не, все още не. Грипната епидемия в България все още не е започнала. По данни на националните консултанти по епидемиология и инфекциозни болести, през миналата седмица са регистрирани около 83 на 10 хиляди души.
А епидемия
заболели
колко е?
От грип.
За да стане епидемия колко трябва?
200 на 10 хиляди души е вече обявяване на грипна епидемия.
Ма две възможни тези. Аз съм чувал много хора казват, сега ходят и обикалят, включително вашите експерти, доктор Кунчев, доктор Кожухарова, ходят и обикалят колко страшен грип идва, за да плашат хората да ходят да си слагат тия ваксини, за да печелят фармацевтичните компании. Това е едната възможна теза. Това всяка година се играе. Другата възможна теза е, че ако това наистина е така, защо България не инвестира и да сложи, не е толкова скъпа всъщност една ваксина, да сложи поне на всички деца, всички възрастни хора задължително ваксина.
Ами, първо, наистина очакванията през тази година на експертите са грипът и грипната епидемия да протече малко по-интензивно, отколкото през 2012-та. В никакъв случай обаче не трябва да всяваме някакъв страх у хората. Тази грипна епидемия протича като всяка друга предходните години, между 5 и 6 дни. Аз бих искала да кажа, че здравната ни система е в готовност да реагира на предстоящото разпространение на грипа.
Тоест,
изпратили сме указания за това регионалните здравни инспекции да направят преглед на своите планове за действия при евентуални такива действия при епидемия, да има мерки и разчети, които да включват необходимостта от разкриване на допълнителни болнични легла там, където се налага, да се направи оценка на поддържащите количества лекарствени средства с оглед недопускане на недостиг, такъв какъвто е имало при предходните години, както и редица организационни мерки във връзка с недопускане на нарушаване на нормалния режим на служителите поради прекалена заболеваемост.
Трябва ли да стане задължителна ваксината, респективно платена от държавата, като тетеноса, примерно? Но да се слага всяка година на, да кажем, всички деца до 18 годишна възраст, всички хора над 60 годишна възраст, веднага аргумента това ще струва пари, обаче на това пък може да се възрази, че по-скъпо струва да ги лекуваш после.
Първо, така или иначе има утвърден задължителен имунизационен календар.
Аз ви питам дали сте да се промени. Ясно е, че го няма в момент. Вие
да, действително
ли?
Трябва да се обсъди въпроса за това колко ще струва на държавата, но не мисля, че тази ваксина трябва да бъде задължителна. Тъй като и в момента има най-различни течения в обществото за и против вакцинирането, т.е. трябва да дадем възможност на хората за свободен избор. Така както за първи път стана възможно да работи националната програма за рака на маточната шийка, знаете там, че държавата инвестира в тази национална програма и осигурява ваксина за всички 12 годишни момичета против рака на маточната шийка, но тя е абсолютно доброволна и се поставя единствено и само след съгласието
да
на родителите.
Трябва ли държавата да плаща за ваксината на този, който иска да си я сложи? Както давате пример с маточната шика. Нали, тия хора не плащат за тая ваксина?
Не плащат, но това е по отношение на превенция на едно изключително сериозно онкологично заболяване.
А ако слушате доктор Кунчев за грипа, като заговори колко е страшно, и то е значимо заболяване. Освен това, съм чувал, че от грип се умира. Нали? Да гледам, че в Нью-Йорк тая седмица са въвели извънредно положение за грипна епитемия.
Да, регистрирани са такива случаи по света.
Че ключовия въпрос е, според вас, трябва ли да се върви в тая посока грипната ваксина да стане безплатна за тия, които искат, защото вече си развихте тезата за доброволността?
Не мисля.
Не мислите. Всеки не. Да си я плаща.
Да.
Имат ли запас от ваксини за птичи грип? Правим преход, защото сега ще включа вашия предшественик Божидар Нанев. Той, знаете, работи в чужбина от както вече не е министър, но преживя доста покрай купуването на тези ваксини за птичия грип и повода да го включа е, че оправдан беше в края на миналата година.
Да, а Министерството на здравеопазването има достатъчно налични количества във всички регионални здравни инспекции, има достатъчно запаси, така че няма място за тревога.
Не, то тревогата може и да е в друга посока, че се купуват страшно много ваксини, които им изтича срока на годност. Неговата история със сигурност я знаете. Англичаните са го натискали да им купи техните вече си стичаш срок на годност за ваксини, са му ги дали на половин цена и нашата прокуратура решава, че това е повод да го атакуват за престъпление, че е купил ваксини, не си стичаш срок на годност, но по-скъпи. Всъщност сега България сигурно ще изхвърли много от тия ваксини за птичия грип.
Така или иначе, държавата трябва да гарантира достатъчно количества при евентуално
може ли като англичаните да ги продадеме на някоя друга държава? Как те правите ли въобще такива неща?
Не сме обмислили за момента такъв вариант.
Защото тяхната схема явно е тая. Малко преди да изтече, почват да натискат по-неразвити от тях държави, да им изкупят ваксините уж по-ефтино, но да не са така по-както се казва съвсем на нула.
Така или иначе, предпочитаме да гарантираме на всички български граждани, че при една евентуална грипна епидемия, ние ще имаме възможности за реакция, така че да не се притесняват.
Подкрепяте ли референдум за забраната на тютюнопушенето? Това е също идея, която сега беше вкарана в последните дни от СДС.
Три пъти не. Има в момента действащ закон, а така или иначе той се прилага. Направени са над 100 000 проверки. Няма нужда от референдум за или против тютюнопушенето. Безспорно е, че не трябва да се отменя забраната. Аз съм го казвала еднократно. Заявявали са го и колеги от правителството, и премиера, и народни представители. Двете комисии на Народното събрание отхвърлиха предложенията за промяна на закона за здравето. Тоест, моята позиция остава непроменена.
Ще ни изненадате ли как ще гласувате на референдума за Белене другата неделя?
Аз ще гласувам с не.
Три пъти не.
Веднъж
сам. Както каза премиер. Добре, Десислава Атанасова, министър на здравеопазването, гост на седмицата на Дарик Радио. Дарик.